Labrīt, cienījamie kolēģi! Ir 22. septembris, un esmu sasaucis domas ārkārtas sēdi par dažiem neatliekumiem jautājumiem. Un lūdzu, tos arī izskatīsim. Paldies visiem, kas rada iespēju piedalīties. Un kā pirmais jautājums ir par precizējumiem saukas no domas ārkārtas sēdes lēmumā par aizņemumu summas palielinājumu valsts kasē projekta ēkas raņo 7 saukstos energoefektivitātes uzlabošana īstenošanai. Tad šī ir mūsu bibliotekas ēka, un tad par šo sagatavoto lēmumu projektu nepieciešamību lūdzu attīstības nodaļas vadītāja Mārīte informēs. Lūdzu, Mārīte.
Jā, tad iesniedzot dokumentus aizņēmumu pieprasījumam valsts kasē ir norādījusi, ka mūsu lēmuma projekts īsti neatbilst ministru kabineta noteikumiem, jo mēs neesam norādījuši, ka šis ir vidēja termiņa aizņēmums. Līdz ar to šobrīd mēs precizējam, tā kā pieņem to lēmumu, norādot, kā pašvaldība ņem vidēja termiņa aizņēmumu, kā arī precizējam pamatsumas atmaksas datumu un atsākam aizņēmumu pamatsumu ar 2024. gada 1. janvāri atmaksāt. Tie ir tīri tādi precizējoši precizējumi.
Tātad vidēja termiņa aizņēmums 25 gadi, ja?
Nē, vidēja termiņa aizņēmums, tas nozīmē, ka pašvaldība šo aizņēmumu izņem no valsts kases līdz 3 gadu periodam. Šiets vidēja termiņa izņemšanas aizņēmums, nevis atmaksas aizņēmums. Mhm.
Labi. Un kopumā kā izskatās ar šīs ēkas projektu, kad varētu sākties darbi?
Ir plāns, ka būvnieks solīja, ka līgums tiks slēgts oktobra sākumā, un līdz ar to arī tad nekavēties uzsāksim būvdarbus. Tā kā šobrīd mēs vēl gaidām līgumu no būvdarbu veicēja parakstītu.
Jā, labi, paldies, lūdzu deputāti jautājumi. Ja jautājumi nav, lūdzu nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu par lēmumu precizējumu par aizņēmumu.
Jā, es atbalstu lēmumu projektu.
Jā, tātad pieņemam mutiski balsojumu no Gunta Liepiņa. Gunta, par, jā?
Jā. Arī atbalstu lēmumu projektu par.
Un arī Raila Jāpsons arī par. Uz to balsošanu slēdzu. Tātad namēs sistēmā ir nobalsojuši par 10, kā arī vēl 2 deputāti, ar kopā par 12, pret atturās nav, lai mums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums par nekustamo īpašumu uzņemšanu pašvaldības bilancē. Tātad lūdzu. Attīstības nodaļas ziņos, ja, par šo jautājumu. Tātad atpūtas ielas 1B, tas ir kultūras nams, ja? Ne, tas ir pie kultūras nama šis te?
Tas ir pie kultūras okay. nama tā vecā katlumā, es saucamā.
Jā, jā, jā. Ka arī pie slimnīcas, ja?
Un pie slimnīcas, jā, tā garāža.
Un vēl šķūnes sēs 3. Uzņemam, lūdzu, vai kādi jautājumi no deputātiem? Lūdzu nobalsot. Pieņemam arī mutiskos balsojumus. Gunts Liepiņš.
Atbalstu par. Paldies.
Raivo Jaksons.
Arī par atbalstu.
Paldies. Balsošanu slēdzu. Tā vēl viens to nobalsojas. Auksena vēl.
Auksnē mikrofons.
Jā, kaut kas atsim redzot notikt arī.
Auksnē mikrofons nav ieslēgts.
Jā, tagad ir, paldies. Tātad pārtāds kopumā ir 12, pret atturās nav lēmums pieņems, paldies. Nākamais jautājums par pārklasificēto amatu apstiprināšanu. Izpilddirektora ziņo, lūdzu. Mikrofons jāieslēdz. Tātad kaut kas mums ir arī.
Es atvainojos, man problēmas tehniskas, man ir gan ekrāns, gan namējs uz vienu ekrānu. Jā. Ir sagatavots lēmumu projekts attiecībā uz, lai izpildītu šo likumu atlīd, publiski personas darbinieku atlīdzības likumā veiktos grozījumus, un kurš mums uzliek par pienākumu līdz 31. decembrim pārskatīt algas. Neko atlīdzību un pārskatīt amata pienākumus un attiecīgi noteikt atbilstošu atalgojumu. Tātad gala termiņš ir 31. decembris, bet šis process jau ir jābeidz. Un mēs šobrīd esam sākuši ņemot vērā, ka mēs esam palikuši, valsts pārvalde ir jau šīs algas pārskatījis jau sākot ar 1. jūliju. Tātad šobrīd valsts pārvaldē ir jau paceltas algas, un mēs esam palikuši kā mazā pašvaldība šīs te rindas beigās, jo šobrīd visi, kam nav slinkums, skatās uz mūsu labi teiksim, kvalificētajiem darbiniekiem un notiek šī te darbinieku pārvilināšanu, un tāpēc mēs esam sākuši jau šobrīd ar pirmajiem diviem atslēgas šiem amatiem, kas ir administratīvās nodaļas vadītājs un attīstības nodaļas vadītājs, un turpinās tālāk pārskatīt, bet man ir liels lūgums, jo šis process jau ir sācies, šobrīd ap mums ir ļoti daudz institūciju komersantu, kas vēlas pārvilināt mūsu darbiniekus, tāpēc šis Mans lūgums ir atbalstīt, jo ir šobrīd pārskatīti šie tāmeti pienākumi noteikti šīta alga, kas ir minimālā robeža šai te profesijai.
Jā, vai ir būs kādi jautājumi?
Par cik kolēģi komisijā, komitejā mēs arī esam diskutējuši par šo jautājumu, tā kā gatavoja kārtējai domas sēdēt, tad es aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies.
Jā, paldies. Raivo Lūzu.
Jā, sveiki. Es, diemžēl, nebija komitejā, tāpēc pāris jautājumi man ir. Ko nozīmē uzliek par pienākumu pacelt algas? Tas nozīmē, ka...
Tas ir likumā noteikts termiņš, kad mums ir jāpārskata darbinieku amati, amata apraksti, jānosaka atbilstoši šim te jauniem likumam un Līdz 27. Gadam mums ir jāpārskata, algas mums ir jāpārskata līdz 27. Bet amata pienākumu mums ir jāpārskata līdz 31. Decembrim. Pārskatot šos amats, mēs konstatējam, ka mēs pat nesasniedzam šo minimālo robežu. Mūsu šie te amati pārskatītie, viņu atalgojums nesasniedz šim te amatam noteikto minimālo robežu. Tāpēc ir šis lūgums šobrīd jau šo robežu, šo te algu pacelt līdz šai minimālai robežai ar šo te 1. Oktobri.
Tas nozīmē, ka uzliek...
Un viens no iemesliem ir tāpēc, lai noturētu šos darbinieku.
Nē, par to nav, par algu pacelšanu labiem kvalificētiem speciālistiem, tur nav nekādas diskusijas. Man vairāk interesē par to, kas... ko mums uzliek par pienākumu, un es saprotu, ka algas uzliek par pienākumu pacelt līdz 27. Gadam.
Jā.
Ok, amata pienākumi. Kas mainās amata pienākumos? Ir kaut kādi papildus pienākumi?
Nē, tas ir tiek izvērtēti. Tiek izvērtēti tie pienākumi amata, ko šobrīd beidz persona, darbinieks konkrētais, Un atbilstoši šiem te pienākumiem viņam tiek noteikta šī te grupa un šī te kvalifikācija. Viņi tiek pārklasificēti, viņš nebeidz papildus neko. Viņi tiek izvērtēti viņa esošie pienākumi un atbilstība, tad kurā šajā te klasifikācijas grupā viņš atrodas.
Mhm.
Un sākam, ar minimālo, tātad, lai sasniegtu šo minimālo.
Jā, mēs...
Tālāk, līdz 27. Gadam, protams, ir koridors, kur augt. Redzat, ir ļoti liela starpība starp minimālo un starp maksimālo. Ja mēs tas vidējais būtu jāsasniegt kaut kādā periodā.
Jā, vēl viens jautājums. Cik mums domē darbiniekiem vēl nesasniedz šo minimālo. Minimālo tas ir kaut kāds 80% no valstī vidējā, tas ir tas minimālais vai...
Vai Nē, profes... tie ir noteikti klasifikācija atbilstoši šai amata klasifikācijai tiek noteikti katrai kategorijai, katram šai te grupai tiek noteikta minimālā un maksimālā. Un tas ir atkarīgs savukārt no šī amata izpildes kvalitātes. Tā
droši vien ir dokumentēt precīzāk par kāds ir šis te jaunie normatīvie dokumenti un kas ir tajos mainījies un...
Nē, ar normatīviem dokumentiem es iepazīšos. Es vairāk domāju par to, cik vēl darbiniekiem mums ir zem šīs minimālās
likmes. Es domāju, ka apmēram 70-80%.
Mhm. Ok, labi. Jā, paldies. Ar to pārējo es iepazīšos pats.
Paldies, Aiva.
Jautājums atvinojas, Normund, pēdējais jautājums. Darbs klātienē attālināti, kā tiek nodrošināts?
Šeit, nu, šobrīd darba likums jau atļauj izvēlēties klātienē vai attālināti, un tas tiek noteikts kopā ar darba devēju, kā ir nepieciešams. Šie te noteikumi nenosaka, ka nepieciešamība strādāt klātienē vai attālināti.
Skaidrs. Labi, paldies.
Paldies, lūdzu, Aiva.
Jā, es arī gribu izteikties, jo tāpēc, ka es arī tajā finansu komitejā tā kā neesmu, un es arī tad nebiju tā kā īsti iepazinusies ar to visu, bet tagad es arī pati sāku taisīt tā kā savai iestādēji šo pārkvalificēšanu, un es sapratu, ka tā minimālā alga 2022 eiro ir jāsasniedz 3 gadu laikā. Tātad, respektīvi, katru, nu, atkarībā no budžeta līdzekļiem, tad, principā, sanāk, es tagad vienkārši nesaprotu, vai visiem pārējiem tā kā iestāžu un nodaļu vadītājiem un viņu vietniekiem, jo tie ir tās, divas profesijas, kur visvairāk tā kā mainās pārējiem, tur ļoti nemainās. Vai tas arī viss tiks uz nākamā gada budžetu likts, jo tad tas ir diezgan liela summa, vai arī kāpēc tiem ieteikumiem bija teikts tā kā 10% uz gadā palielināt. Līdz 27. Gadam. Man tas nav skaidrs. Tas sanāk, ja mēs šīs divas paceļam, tad kas būs ar pārējiem tiem?
Aiva, mums šobrīd es atbildēšu, jā. Mums ir jāskatās arī kopējā situācija darba tirgu. Mēs esam ne tikai pašvaldība, bet mēs esam arī darba devējs. Un ja mēs esam darba devējs, tad mums ir jābūt konkrēti spējīgiem darba tirgu. Šobrīd mēs redzam, ka mums stāv ilgstoši neaizpildītas vakances, Mēs nevaram pat atrast darbnieks ar tādām algām, mums gribot, negribot šīs algas, ir kaut kā jāpielīdzina tā, lai mēs varētu aizpildīt šīs vakanas. Šobrīd, zinot situāciju, kāda ir, mums ir jāiet uz priekšu, mēs nevaram gaidīt 3 gadus, ja visi lielākā daļa darba devēja, kas strādā publiskā sektorā, ir pacēluši šīs algas. Protams, nav pacēluši tikai dažas atsevišķas pašvaldības, kā mēs, es zinu, Markam Limbaži, Un mēs nevaram gaidīt, ka mums iztukšo štatu un gaidīt 4 gadus.
Es to saprotu.
Jā, un par to secību mums ir jāpārskata atslēgas visiem šiem te nodaļu vadītājiem algas, jo mēs nevaram diviem pacelt un pārējos atstāt. Mums ir secīgi tev jāiet pa soļiem un arī pa soļiem jāskatās, ko mēs varam pacelt. Jā,
protams, ka mēs ejam virzamies uz to, lai... turētos līdzi visiem notikumiem valstī, inflācijai un tā tālāk un atbilstoši normatīviem dokumentiem. Protams, ka iespēja robežās un novērtējama visu darbu, bet līdzīgi, kā ir teicis izpilddirektori, ir atsevišķas nozares, kur mums tomēr jau tagad ir netolības nedaudz jāstiprina, lai nu, mēs nezaudētu darbiniekus un lūdzu visiem to saprast, ka... Nu, Ir mums vajadzīgi spēcīgi nodaļu vadītāji, un tas spēja virzīt jautājumus, projektus, piesaistīt finansēm un tā tālāk, lai nu, tas ir nozīmīgi. Ja? Bet, protams, ka virzīsimies un mēģināsim iespēju robežās darīt visu, lai atbalstītu savus darbiniekus, vienalga kāda līmeņa tie ir. Un nedaudz sopa solim iet uz algas paaugstinājumiem. Ervins, lūdzu.
Labdien, kolēģi, ļaujies. Es jau finanšu komitejā izteicos, ka es apzinos to situāciju, ka algas jāpaaugstina, darbinieki ir jānotur. Vienīgais, kas mani šajā situācijā īsti neapmierina, ir tas, kad mēs to daram soli pa solim, kad mēs izraujam, teiksim, divus nodaļu vadītājus, nākamos divus vai trīs mēs skatīsimies nākamā mēnesī, un tādējādi mēs zināmā mērā radam arī nevienlīdzību starp nodaļu vadītājiem esošajā mirklī. Jā, ok, mēs nevaram to izdarīt visu uzreiz, jā, ir apstākļi, kad varbūt vienu vai otru darbinieku pārvilina, bet nu, no tīrno darba devēja puses tā nav īsti korekta rīcība, teiksim, atsevišķiem darbiniekiem palielināt algu šobrīd, pārējiem pēc tam, vēl pārējiem, vēl kaut kad nedaudz vēlāk, ja, nu, ok, jā, nu, šobrīd tāda situācija izveidojas, es īsti pareizi tas nav, jo savā laikā arī, nu, man ļoti nepatik tā algu palielināšana, kā tas notika. Piedodus attiecībā uz sporta centru, kad sporta centra vadītāji izcēla īpaši gada vidū un pārējos vērtēju un algas piešķīra tikai pēc pusgada vai vēl vairāk. Jā, paldies.
Paldies. Paldies, vien kolēģi. Lūdzu nobalsot, lūdzu mums atbalstīt un, kā es teicu, nu, jā, ir tā, ka ejam soli pa solim, bet mums tiešām vajag stiprināt pozīcijas, un mēs nevaram atļauties nu, nebūt konkrēt spējīgi ar mūsu kaimiņiem, un jā, būs nolosim.
Es par atbalstu lēmumu projektu.
Paldies, Gunsts Liepiņš par mūsu balsojums. Raimo Jaksons.
Es arī atbalstu lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu, manai sistēmā visi ir nobalsojuši. Paldies, slēdu balsošanu. Par 8, tātad manējā, tātad plus 2, tātad par 10, pret 1, atturās 1. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par pašvaldības autobusu maršrutiem skolēnu un pirmskolas izglītības iestādes bērnu pārvedājiem sējas pagastā. Lūdzu par šo jautājumu. Lūdzu, Oksana ziņos, nē, Ilze.
Jā, labdien.
Nē, Ilze ir sagatavot.
Jā, labdien. Tātad pašvaldības īpašumā mums atrodas divi autobusi, lielais un mazais, ar ko mēs nodrošinām skolēnu pārvadājumus no sējas skolas un uz šo te skolu. Tātad uzsākot jauno mācību gadu, mums tagad ir skaidri maršruti, kādos šie te autobusi veic šos pārvadājumus. Tāpat šeit ir pievienoti klāt tātad bērndārza bitīta braucienu uz baseinu, kā arī skolēnu braucienu uz baseinu. Un skolēnu nogādāšanu no sējas skolas līdz mūzikas skolai. Bet pamatā tā, ka lielāko daļu šīta maršruta sastāda skolēnu pārādājumu uz un no sējas skolas. Pielikumā tā, tad ir arī šie te maršruti, kas ir jānostiprina.
Jā, lūdzu jautājumi. Oksana?
Jā. Laikam Ilze daļai atbildēja. Saka, lūdzu, Ilze, vai šajos braucienos arī pirmskolas bērni brauc uz dārziņu vieni paši, vai tas ir tikai uz bērnu dārziņu?
Tātad pirmskolas izglītības iestādes bērni brauc tikai uz baseinu. Tikai.
Paldies. Paldies.
Lūdzu, kolēģi, vai vēl ir jautājumi?
Jautājumi nav. Tas notiek katru gadu, pa cik tie ir pašvaldības autobus, tad maršruti jāapstiprina un attiecīgi viņi atbilstoši maršrutiem pēc tam norakst šos kilometrus un degvielu un tā tālāk. Tas ir arī zināmā mērā uzskaitēji. Un ja ir kaut kas ārpus, tad izdod atsevišķus rīkojumus. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Tātad mutiski balso Guntis Liepiņš.
Par.
Raivo Jaksons. Mikrofons jāieslēdz.
Es nobalsoju sistēmā, es pieslēdzos tikos.
Ļoti labi, paldies. Balsošanu slēdzu. Tātad par 11, pret atturās nav. Tātad plus viena runda balss par 12. Paldies. Līdz ar to arī šīs dienas jautājumi ir izskatīti. Rītā tiks nosūtīti arī visi jautājumi, kas saistīti ar kārtējo domas sēdi nākamajā trešdienā. Paldies deputātiem un vadītājiem par dalību. Domas sēdi slēdzu. Uz redzēšanos!